ne ensin piiloissa, silloin minä olen kengän alla. Jos lähtee kauhean vauhtiin, niin voi kompastua, jos kesken puheen kengän on tauki. Ja rukoillaan vielä vähän tähän ja siunataan tuo uhri. Kiitos taivaallinen Isä Jeesuksen nimessä, että saadaan todella tulla sun kasvojes eteen ja pyytää, että sä siunat tuon uhrin, minkä seurakunta on kantanut tässä ja auta, että se auttaisi seurakuntaa nimenomaan hyvän palvelemisessa. Ja siunaa antajia, että jotain hyvää tästäkin heille koituu. Kiitos, että sä siunat kaikkien meidän taloudellista tilannetta, että meillä olisi mahdollisuus ja kyky uhrata. Ja myös sellainen haluava sydän, joka haluaa antaa omastaan. Ja kiitos, että siunat tämän hetken, kun jaetaan sanaa, että se ei olisi niin kuin minusta kiinni se asia, vaan että sä saisit siunata. Sä antaisit sanat minun huulilleni puhua sitä, mikä on oikein. Sitä, mikä on sinun sanasi mukaista ja että Pyhä Henki yhtyisi siihen. Kiitos, että avaat meidän sydämiä vastaanottamaan se, mitä sinä haluat meille antaa. Ja kiitos, että sinun apuusi ja sinun armoasi tässä hetkessä me saadaan luottaa. Aamen. Mulla on ihan tämmöinen mielenkiintoinen aihe niin kuin omasta mielestäni. Siitä on aina omalla tavallaan hauska puhua. Vähän Raamatusta ja Pyhästä Hengestä, mutta ehkä vähän oma näkökulma tähän. Ehkä kaksi kysymystä, joihin mä ikään kuin pyrin tässä vastaamaan. Mutta ensin käydään tämmöinen vähän semmoinen leikkimielinen ajatus. Jos sun pitäisi valita kahden asian välistä, kumman sä valitset? Joko se, että sinut varustetaan sellaisella raamattutiedolla, mitä ei kellään maan päällä ole. Sä tietäisit enemmän teologiasta kuin maailman professorit yhteensä. Sä tuntisit raamatun historian, sä tuntisit raamatun alkukielen, sä tuntisit raamatun tutkimuksen taustat ja kaiken tiedon, mitä raamatusta ikinä voisi vaan tietää. Sä osaat koko homma ulkoa eri käännöksillä, vaikka eri kielelläkin, jos siltä tuntuu. Mutta sulla ei olisi Pyhää Henkeä. Toinen vaihtoehto. Sä et ole koskaan raamattua nähnytkään, mutta jollakin ilveellä olet onnistunut tulla uskoon ja täyttynyt Pyhällä Hengellä. Sulla on kaikki valta ja kaikki voima tehdä ihmeellisiä tekoja. Ympärillä paranee sairaita ja ilmestyksiä ja näköjä tulee jatkuvasti ja elämä on yhtä ihmettä. Mutta sulla ei sitä raamattua ole ja jos sulla olisi, niin sä et sitä mitään ymmärtäisi. Kumman sä valitsisit? No onneksi tämmöistä valintaa ei voikaan sinänsä tehdä, mutta joskus jotkut tuntuu semmoisen valinnan kuitenkin tekevän. Uskon, että näitä ei ole mahdollisuus sinänsä niin kuin pitää erillään toisistaan. Enkä usko siihen, että ihminen voi omata 50% ikään kuin siitä Pyhästä Hengestä ja 50% sitä raamatun tuntemuksesta, vaan se on niin kuin molemmat on aina siinä mukana. Ja raamattua voi tutkia niin paljon kuin haluaa, mutta myös niin kuin Pyhää Henkeä voi saavuttaa elämäänsä rukouksen kautta. Mutta ensimmäinen kysymys. Mihin me tarvitaan raamattua, kun meillä kerran se Pyhä Henki on? Jumalan sana, mikä on tähän raamattuun kirjoitettu, antaa perustan ihan kaikelle. Jos sitä ei olisi, me ei tiedettäisi oikeastaan, mitä meidän tulisi uskoa, mitä meidän tulisi tietää, miten meidän tulisi elää. Ja ainakin minä uskon, että tämä raamattu on kokonaansa totuus. Että tietenkin niin kuin ihmisiä on tutkinut raamattua ja sen historia taustaa, ja ehkä niin kuin se saattaa vähän hämärtää sitä, mutta tämä on kuitenkin ainoa, mikä meillä on annettu. En mä ainakaan niin kuin halua ajatella, että jossain muussa olisi jotakin totuutta. Tämä on meidän ainoa ohjenuora, ainoa ohjekirja. Ja kaikki, mitä sitten ihmiset kirjoittaa kristillisiä kirjoja, niin se perustuu aina tähän. No ei aina, mutta useimmiten. Tämä on meidän valkeus. Ja psalmeissakin sanotaan aika hyvin Jumalan sanasta näin, että sinun sanasi on minun jalkani lamppu ja valkeus minun teilläni. Se ikään kuin valaisee meidän askeleen. Me tiedetään, mihin mennä. Yritäpä suuntaa itseäsi johonkin suuntaan pimeässä. Aina koko aika niin kuin pitää niin kuin sohia jonnekin suuntaan ja tunnustella, ettei vaan niin kuin astuisi harhaan. Mutta kun meillä on Jumalan sana, me nähdään, mihin me kuljetaan. Raamattu kertoo meille, kuinka elää suhteessa tähän maailmaan, suhteessa toisiin ihmisiin, suhteessa Jumalaan. Se on kuin kartta, mihin on merkitty erilaisia asioita ja tie ennen kaikkea taivasta kohti, kohti Jumalan läsnäoloa, kohti Jeesusta. Ja jotkut ihmiset tahtoo tätä karttaa ilman elää tai sitten tulkita sitä omalla tavallaan. Tai sitten on asentanut jonkun onnettoman karttasovelluksen, joka aina sanoo, että tee U-käännös. Joskus tähän Raamatun tulkinnoissa on vähän erimielisyyttä, mutta tärkeintä on se, että me jatketaan silti sen tutkimista ja etsimistä. Ehkä itselläkin, kun nuorena tullut uskoon ja perehtynyt ties milloinkin millaisiin oppeihin, niin on tehnyt mieleen luovuttaa, että mä en enää jaksa, että se ahdistaa vaan se tutkiminen yhä enemmän ja enemmän. Mutta ei, se tutkiminen nimenomaan siinä ahdistuksen hetkellä antaa sulle vaan lisää vastauksia, varsinkin kun tutkii sanaa rukoilleen. Ja aina kun tutkii sanaa, tulisi pohtia, miten se voisi toimia omassa elämässä. Ja rukoilla, että se sana voisi toimia omassa elämässä. Raamattu kertoo meille eri ihmisistä. Oli Jumalan miehiä, Jumalan naisia, oli jumalattomia miehiä ja jumalattomia naisia. Ja miten he aikoinaan suhtautuivat Jumalaan ja hänen sanaansa. Ja niin kuin moni on Raamatusta lukenut, niin ei se monenkaan ihmisen elämä silloinkaan ollut mitään yhtä voittokulkua. Ei ollut aina juhlaa. Oli paljon epäonnistumista, oli paljon kärsimystä, oli paljon tuskaa, oli myös niitä onnenhetkiä, ilohetkiä. Oli monia henkilöitä, joiden elämä oli läpikotaisin Jumalan siunaama, mutta heidän loppunsa oli silti aika karmiva. Oli sitten niitä, joiden elämä oli paljon syntiä sisältävää ja paljon haittaa aiheuttivat, mutta sitten viimeisillä hetkillä tekivät parannuksen ja saivat armon Jumalan silmissä. Oli paljon niitä, jotka seurasivat mieluummin vieraita henkiä, vieraita jumalia, kuin oikeaa Jumalaa. Ja sitten kiitos Jumalalle oli myös niitä, jotka sitten luopuivat niistä ja olivat valmiita jopa tuhoamaan näitä vieraiden jumalien patsaita, tekemään toisten uskosta ikään kuin pilkkaa, puolustaen aitoa Jumalaa, aitoa Jumalan sanaa. Raamattu on oikeastaan niin kuin tosi tärkeä aihe kristityille. Siitä puhutaan paljon, mutta siitä puhutaan myös vähän. On paljon karismaattista liikehdintää, mutta myös semmoista niin kuin voimakkaan uskonnollista liikehdintää, joita yhdistää se, että vaikka ne vaikutukset on hyvin erilaisia, kulttuuri on hyvin erilaisia, niin jotenkin se Jumalan sana on vain joku kehys siellä. Mutta se taulu kertoo aivan jostain muusta. Näissä halutaan usein korostaa jotakin tiettyä asiaa ja valitettavasti, niin kuin tämä kysymys, mihin me tarvitaan Raamattua, kun meillä on pyhä henki. Korostetaan sitä pyhää henkeä tai jotain muuta asiaa, enkeleitä, profetioita, jotain tiettyä toimintaa. Ajatellaan, että pyhä henki on enemmän kuin mitä Raamattu on kirjoitettu. Ja ikään kuin halutaan, että niitä oppeja, mitä seurakunnassa opetetaan nimenomaan sen hengen kautta. Että nyt hengessä saadaan ilmestys ja saadaan sitten jostakin yhdestä jakeesta joku aha-elämys, josta luodaan jotain aivan uutta. Ja ihmiset hullaantuu ja sitten kun tulee tietynlaisia ilmiöitä, sairaita paranee ja ihmisiä kaatuu ja ihmiset alkaa mylviä kuin leijonat tai karhut ja sitten mietitään jo, että mikä tämä suunta tässä oikein on. Unohdetaan samalla tarkistaa, että hetkinen, mitä Raamattu tähän asiaan oikeastaan sanoisi? Löytyykö ne opit tästä Raamatusta? Ei katsota niitä, koska se on tästä hengestä saatu. Ikään kuin, että se, vaikka se henki opettaa heille asioita, joita ei Raamatusta löydy, niin no, se on kuitenkin näin. Ja tuo pastori on sanonut noin, ja kun pastori on tehnyt tuommoisia ihmeitä, niin kyllä se ihan varmasti totta puhuu. Silloin kun seurakunnan tai ihmisen elämä ei perustu Jumalan sanaan, kun tähän sanaan ei ole rakkautta, joudutaan harhaan. Joskus nämä henkilöt puhuu sellaisesta Jeesuksesta vain, jos se heille sopii. Otetaan tiettyjä asioita pois, unohdetaan kokonaan vuorisaarnaa esimerkiksi, otetaan ne tietyt hyvät kohdat, mehevimmät kohdat, mitkä sopii parhaiten meidän agendaan. Raamattutunnit korvataan kokonaan pois, otetaan tilalle semmoisia innostavia puheita. Puhutaan menestyksestä, puhutaan meidän unelmista, puhutaan hyvistä asioista ja Jumalan siunauksista laitetaan vähän pieniä ehtoja, että kaivakaa ne Visan debitkortit esiin, niin kyllä Jumala teille antaa siunauksia elämää. Ja sitten otetaan ihmisiä, joilla joku tarina löytyy sitten taskusta kertoa, että miten se oikeasti on toiminut, kun on laitettu 10 tonnia, niin on tullut yhtäkkiä 100 tonnia takaisin. Puhutaan mieluummin kokemuksista. Siitä, mitä on nähty, siitä, mitä on kuultu, siitä, mitä on tehty, kuin Jumalan sanasta. Puhutaan mieluummin todistuksesta, kuinka jotain on tapahtunut jossain, kuin Jumalan sanasta. Ehkä löyhästi otetaan jotain pari juttua, että hei, tämä löytyy täältä kyllä. Ja sitten täydennetään sitä niillä mehevillä kokemuksilla. Nöyrä rukouskokous, missä ihmiset itkevät Jumalaa, korvataan. Tunteita nostattavalla ylistyksellä ja hyvällä musiikilla ja hyvillä värivaloilla. Syntiä ei missään nimessä saa tuomita. Ihmisiä ei kehoteta tekemään parannusta, vaan ajatellaan, että kaikki ihmiset ovat Jumalan kadonneita lapsia, joita sitten Jumala kutsuu yhteyteensä. Aika niin kuin sille, kun kuitenkin Raamattu sanoi, että tähän Jumalan lapseksi synnytään uudesti syntymisen kautta. Ei ole silleen niin kuin Raamattu vahvista sellaista ajatusta, että on jotain kadonneita lapsia, joita sitten kutsutaan rakkaudellisesti ja hellästi erilaisilla konsteilla. Jos ei ole rakkautta Jumalan sanaan, silloin rakkautemme kohdistuu kaikkeen muuhun, mikä ei välttämättä sitten olennaista ole. Jos kristitty ei lue Raamattua ollenkaan, usko kuihtuu kyllä aikanaan pois. Jos seurakunnan perustana ei ole vain ja yksi Jumalan sana, vaikka ne ihmiset pysyy siinä seurakunnassa ja heidän uskossaan, he on kuitenkin eksyksissä. Terve oppi, mikä Raamatusta tuodaan esille, johtaa ihmisen aina ristin luo ja katseen kääntää aina Jeesukseen. Ja aito pyhä henki, aito pyhä hengen ilmeneminen kirkastaa aina meille Jeesuksen. Väärä oppi kääntää ihmisen katseen toisiin ihmisiin, esimerkiksi profeettaan tai pastoriin tai johonkin apostoliin tai väkevään evankelistaan tai johonkin enkeliin tai ihmeisiin tai asioihin. Että se seurakunnan perusta ei olekaan Jumalan sanassa, vaan jossakin ihmisessä. Ja näistä seurakunnista ollaan sitten huomattu, kun niin voimakkaasti se liike onkin päässyt eteenpäin. Ehkä paljon hyviäkin asioita on ollut siellä ja paljon niin kuin ihmiset on sinänsä kokenut autetuksen. Mutta sitten kun tämä liikkeen johtaja kaatuu, niin kaatuu koko homma. Ei jää mitään käteen, jää vaan suunnaton häpeä, että miten mä onnistun tulemaan huijatuksi tuohon hommaan. Terve oppi kestää aina koettelemuksen. Koska sä varmasti, niin kuin Jumalakin hyväksyy sen, että meillä on hirveästi kysymykset. Miten tämä asia oikeasti on? Onkohan toi noin? Tutkitaan vielä. Ei hutkita. Mutta väärä oppi, se ei kestä kritiikkiä. Se pyrkii vaientamaan tämmöiset kriittiset äänet. Ja pyrkii keskittämään kritiikin muualle. Esimerkiksi, jos, no tämmöisiä on niin kuin hyvin paljon, mutta jos jotakin tiettyä opetusta kritisoidaan, niin no, pikkujuttuja, että kyllä tämä nyt löytyy Raamatusta, että keskity nyt sä vaikka vaan evankeliumiseen rukoukseen ja sun omaan uskoelämäänsä. Täällä keskity tähän. Tai sitten, että ei saa arvostella, koska sit sä et pääse käsi Jumalan siunauksiin. Tai ei saa arvostella, koska sinulla on nyt semmoinen tuomiohenki päällä tässä. Sinä vain yrität päteä. Ehkä sinussa ei ole henkiä ollenkaan. Ehkä sinä et ole kristitty ollenkaan, kun sinä tällä tavalla arvostelet. Tai että Jeesuskin, kun meni erääseen kaupunkiin, niin epäuskon tähden, ihmisten epäuskon tähden, hän ei voinut asioita tehdä. Mutta ihmeet ei ole yksinään mikään merkki siitä, että Jumala tai Pyhä Henki on siinä tilanteessa läsnä. Tai että se on tänään henkilön kanssa, jonka ympärillä näitä asioita tapahtuu. Koska myös vieraat henget pystyvät tekemään kaikenlaisia ihmeitä. Suuria tekoja. Myös vieraat henget voivat saada ihmisen tuntea iloa ja rauhaa, mutta tämä on sitä väärää rauhaa. Räikeä valhe ei välttämättä aina toimi sellaisiin kristittyihin, jotka on hereillä. Mutta kun valheeseen sisällytetään pieni totuuden siemen, silloin jos ei ole niin kuin aivan valvella, niin silloin siihen lähtee helposti mukaan. Ja siitä tulee hyvin petollinen. Matteuksen evankeliumissa varoitetaan luvussa 7 jakeesta 15 eteenpäin. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteessa, mutta sisältä ovat raatelevisia susia. Edän hedelmistä te tunnette heidät, eihän orjan tappuroista koota viinirypäleitä eikä ohrakkeesta viikunoita. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ja vielä jatkuu, ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Tässä on aika vakava sana, että se on niin kuin ihan totta, että vihollinen pyrkii soluttautumaan ikään kuin meidän keskuuteen ja niin kuin jotenkin niin kuin repii tätä laumaa rikki. Ja tätä tehdään nimenomaan niin kuin sillä tavalla, että se näyttää oikealta, mutta se ei sitä todellisuudessa ole. Ja tässä kehotetaan seuraamaan ja tarkkaamaan näiden hedelmää, että mihin se lopulta johtaa. Muutettiin tuossa marras-lokakuun vaihteessa takaisin Tampereelle Lempäälästä. Ja meillä oli siellä pihalla sellainen omenapuu, joka kesällä ja keväällä normaalisti alkoi kukkia ja pikkuhiljaa syksyllä sitten alkoi niitä omenoita ilmestyä. Mutta siellä näkyy, että osa niistä omenoista kuivettu jo niin kuin alkutekijöihin ja putosi maahan. Ja pikkuhiljaa sitten loppusyksystä, kun niitä omenoita alkoi tulemaan, niin ennen kuin ne ikään kuin saavutti sen täyden kypsyyden, huomattiin, että siinä on semmoinen tauti. Että ne omenat alkaa yhtäkkiä mätäneen sisältä päin, vaikka ne näyttää ulkoa päin kauhean niin kuin tuoreilta. Sieltä löytyy vain joitakin omenoita, jotka on niin kuin oikeasti hyviä, mutta ne pitää äkkiä ne hyvät omenat kerätä, koska muuten ne mätänee kaikki. Ja sitten hyvin pian omenapuoli täynnä mätiä omenoita. Samalla tavalla myös nämä niin kuin väärät opit toimii, että ne voi näyttää niin kuin kauhean hyviltä ulkoapäin alkuun, mutta sitten kun se, sitä niin kuin ikään kuin maistaa, niin no kyllä tämä niin kuin omena on, mutta jokin tässä nyt niin kuin häiritsee. Moni, ellei jopa kaikki meistä, on joskus katsonut TV-Seiskaa ja siellä on niin kuin paljon erilaisia ohjelmia ja erityisesti niin kuin itse vältän sieltä, no minunkin sitä niin kuin koko kanavaa katon, mutta niin kuin jos sitä päätyisin katsoa, niin ehdottomasti laitan kiinni, kun tulee tämä yliluonnollista ohjelma. Mutta kun se on vähän niin kuin häiritsevä ohjelma, koska ihmisiä haastatellaan nimenomaan sen takia, koska he on kokenut jotakin yliluonnollista ja kerrotaan näystä, oikeastaan kerskaillaan niistä ja erilaisista kohtaamisista. Ja jokukin kertoi, kun hänet temmattiin taivaaseen ja hän pääsi juttelemaan jonkun tämmöisen vanhan testamentillisen profeetan kanssa. En muista, oliko Mooses vai Abraham vai kuka kyseessä, mutta tämä niinku profeetta antoi hänelle siellä taivaassa aivan uuden opin, jota hänelle käskettiin sitten, kun sinä palaat ruumiiseesi, niin sinä alat sitten julistaa tätä oppia sitten siellä maan päällä. Ja ihmiset kertoo sitten, kuinka on uudenlaisia tasoja saavutettu, kun on ymmärretty joku tietty asia ihan uudella tavalla. Päästään uudelle tasolle ja sitten kävellään seinien läpi ja siirrytään maasta toiseen ilman ajantajua ja eletään niin kuin semmoisessa tietynlaisessa kirkkaudessa. Ja kyllä tämä on niin kuin hyvin amerikkalaista on ja amerikkalainen ohjelmakin, mutta silti Suomessakin joskus jotkut uskovat sellaiseen hömppään, jossa on niin kuin ihan niin kuin todella vieraita painotuksia. Ja hyvin monesti nämä asiat on niin kuin aika yksinkertaisesti kumottavissa Raamatulla. Mutta toisaalta onhan ne aika vakuuttavia kertomuksia ja varmasti ihan tottakin. Mutta se, kaikki niistä ei aina löydy Raamatusta. Silloin pitää olla varovainen, että onko toi nyt oikeasti Jumalasta tuo asia. Mutta näissä usein taustalla on ajatus siitä, että Pyhä Henki ei välttämättä ehkä tunneta niin hyvin. Vaikka Raamattu kertoo tosi paljon Pyhästä Hengestä, mutta kun syntyy sellainen ajatus, että Pyhä Henki on niin kuin paljon enemmän kuin Raamattu, mikä on osittain totta, mutta kun se ajatus voi viedä hyvin vakavasti harhaan, että sitten kun tapahtuu jotain sellaista, mitä me ei Raamatusta löydetä, eikä pystytä sellaista vahvistamaan, tai että pahimmillaan se on jopa täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä siellä lukee, silloin pitää olla varovainen, että lähteekö siihen asiaan mukaan vai ei. Oli kerran nuori tyttö, joka kävi suomalaisessa seurakunnassa. Tuli siellä usko ja täytty Pyhällä Hengellä. Mutta ei sitten jälkikäteen tiennyt, oliko tämä seurakunta kuitenkaan oppinsa puolesta terveellä pohjalla. Oli hyvin karismaattisesta seurakunnasta kysymys. Ja siinä Pyhän Hengen täyteyden yhteydessä hänelle tuli ikään kuin sellainen ylivuotava, rakkaudellinen tunne. Hänestä pursusi ilo ja onnellisuus. Ja hän kulki niin kuin ikään kuin ihmeestä toiseen ja hänellä oli vakava sairaus samalla taustalla. Hän niin kuin koki, että hän voi nyt heittää nämä lääkkeet vaan menemään, että hän on nyt terve. Mutta hänellä oli se ongelma, että hän ei lukenut Raamattua. Hän ei kokenut jotenkin sitä tarpeelliseksi, koska hän ikään kuin koki, että se henki auttoi häntä tuntemaan, että Jumala on minua lähellä, Jumala on minussa. Että ei tarvitse sitä ikään kuin Raamattua niin kuin siihen tuoda sotkemaan. Ja hän rukoili päivittäin, että saisi kokea sen tunteen uudelleen. Mutta tämä vei hänet sitten ennen pitkään sellaiseen tilanteeseen, tosi nyt tässä pitää ottaa huomioon, että hänellä oli mielenterveysongelmia. Hän joutui psykoosiin. Hän joutui sitten nuorten osastolle ja oli äärimmäisen vaikea nousta siitä. Koska hänellä oli ihan hirveä pettymys siitä, että hänessä on jotain pahaa. Nyt kun hän on epäonnistunut tällä tavalla, kun hän ei koekaan sitä ikään kuin tätä Pyhän Hengen läsnäoloa ja rakkautta elämässä, niin hänessä täytyy olla jotain suunnattoman pahaa, jota Jumala ei voi antaa anteeksi. Hänelle sitten yksi kristitty sanoi, että kun sulla on tämmöinen tilanne, missä sulta oikeastaan niin kuin tuntuu siitä, että sulta on viety usko kokonaan, sulta on viety tunteet kokonaan, sun uskosta on viety pohjaa kokonaan, mutta mitä jää jäljelle? Jumalan sana, Raamattu jää jäljelle. Kun meiltäkin loppuu joskus aina, kun tämä arki vaan on sellaista, että joskus käy jotain, niin kuin Raamattu sanoo, että mitä vain voi sattua kelle vain. Kun tulee semmoisia pettymyksen tunteita, tuntuu, että nyt niin kuin oikeasti koetellaan, mitä jää jäljelle. Jumalan sana lupaa sulle silti, että armo on edelleen. Edelleen on suunta, johon kääntyä. Voi edelleen kääntyä Jeesuksen puoleen. Siksi sitä tulee lukea. Ennen pitkää tämän tytön suhde Jumalan sanaa muuttui näiden eri vaikeuksien kautta. Ja sitten hän heräsi, että oisinpä mä tajunnut. Ja hän innostui hirveästi Raamatun lukemisesta ja alkoi lukemaan sitä päivittäin. Ja hän erosi siitä seurakunnasta ja etsi sellaisen seurakunnan, jossa hän koki, että Jumalan sanaa kunnioitetaan todellakin Jumalan sanana. Näissä voi käydä hyvin, mutta näissä voi käydä myös huonosti, kunhan vaan löytää sen oikean kohteen ja oikean lähteen. Jeesuskin antoi omalla toiminnalla esimerkin siitä, että Raamattua on tärkeää tutkia säännöllisesti. Luukkaan evankeliumissa kerrotaan sellaisesta tilanteesta, missä kerrottiin hänen elämän tavastaan ihan. Luukkaan evankeliumin 4. luku jäi 16. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Hänellä oli siis tapana ihan, toki tuohon aikaan oli muutenkin tapana, mutta Jeesus erityisesti oli hyvin kuulijainen tässä asiassa. Ja mikä niin kuin sinänsä hauska asia tässä, että kun tiedetään, että Jeesus on ikään kuin tämä Jumalan sana. Hänen kauttaan kaikki on annettu ja varmasti Jeesus tunsi läpi kotasi Jumalan sana. Ja voisi ajatella, että mitä sä nyt sinne synagogaan meet, missä opetetaan sulle sana. Ei, se oli tapana. Mennään. Koska, ja niin on hyväkin. On hyvä käydä seurakunnassa, on hyvä lukea Raamattua, koska silloin me pysytään kärryillä. Ja tuskinpa Jeesuksella olisi jäänyt kiinni siitä, että hän ei olisi jollakin kertona synagogassa käynyt. Mutta hän näytti esimerkkiä monessa muussakin asiassa, vaikka hänen ei sinänsä olisi tarvinnut. Mutta hän halusi näyttää esimerkkiä, ja kun apostolien teossa kerrotaan alkukristittyjen elämästä, niin sielläkin säännöllisesti kokoonnuttiin lukemaan Jumalan sanaa. Toki siihen aikaan oli vähän erilaista, että ei ollut niin kuin kauppojen hyllyssä Raamattua sinänsä ostettavissa helposti, tai kirppareilla niin kuin ei ollut kirpputoreja. Ja eikä välttämättä hyvinkään monella ollut sitä lukutaitoakaan. Oltiin sinänsä hyvin riippuvaisia siitä, että käydään seurakunnassa kuulemassa sitä Jumalan sanaa. Nyt mä oon antanut vastauksia siihen, mihin me tarvitaan Raamattu. Se on ihan välttämätön. Mutta toinen kysymys. Mihin me sitten sitä pyhää henkeä tarvitaan, kun meillä on tämä Raamattu? Niin kuin Jehovan todistajat ajattelee, että ikään kuin kun tämä Raamattu oli kirjoitettu tämmöisten kanteen, me saatiin nämä Uuden testamentin kirjat ja on kaanoni muodostettu ja todettu, että tässä on Jumalan sana, niin siihen päättyy niin kuin ikään kuin nämä pyhän hengen vaikutusalueet. Että se on vain semmoinen sähkövirta, joka silloin tällöin kulkee tuolla ja kulkee täällä, mutta ei se mitään ihmeitä tänä päivänä tai voi tehdä, mutta ei se tee. Apostolin teossa ensimmäisessä luvussa jo, tämä on niin kuin oikein semmoinen pyhän hengen kirja, tämä apostolin teot. Jakeesta 8. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan äärin saakka. Tässä jakessa tulee niin kuin ikään kuin semmoinen lupaus Jeesukselta, että kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman. Se on ensisijaisesti tarkoitettu sitä varten, että me saadaan tietty tehtävä toteutettua. Jeesuksella oli selkeä visio, kun hän lähti pois. Tulee toinen puolustaja, pyhä henki, joka varustaa tiedolla ja viisaudella ja voimalla. Ja annettiin tehtävä, että täytyy mennä niin kuin Jerusalemiin ja koko Juudea ja Samariaan ja aina maan ääriin saakka julistamaan se Jumalan sana. Ja joku on saattanut ehkä sitä kokeillakin, mutta omassa voimassa on äärimmäisen vaikeaa kertoa mitään. Pyhä henki antaa ja antoi apostoleillekin rohkeuden. Tuskin Pietari niitä parhaimpia saarnoja piti niin kuin oman viisautensa kautta, oman hyvyytensä kautta ja oman tietonsa varassa, vaikka hän olikin erittäin hyvässä koulussa ollut. Vaan hän tarvitsi pyhää henkeä, että hän pystyy sanomaan ne sanat, mitä hänen täytyy sanoa. Ja tämä oli myös Paavalin rukous hyvin usein. Kaikki apostolit ja kaikki kristityt ovat äärimmäisen riippuvaisia siitä, että pyhä henki toimii. Että meillä on se rohkeus sanoa niinä hetkinä se asia, mitä pitää sanoa, kun kuuluukin. Ilman pyhän hengen tuomaa voimaa meidän sanoissa ja teossa ei ole semmoista voimaa, että ihmiset muistaisi, mitä me sanottiin. Eikä niillä ole oikeastaan mitään merkitystä tai vaikutustakaan. Pyhä henki tekee Jumalan sanan eläväksi. Siihen me tarvitaan. Se muuttuu todeksi pyhän hengen kautta meidän elämään. Ja pyhä henki tekee niin paljon, enemmän kuin me ymmärretäänkään meidän elämässä. Esimerkiksi pyhä henki voi viedä meidät joskus semmoisiin tilanteisiin, joihin me ei luonnollisesti jouduttaisi. Raamatussa kerrotaan muutamaa esimerkkiä sellaisista tilanteista, jossa ihminen ikään kuin menee jonnekin ilman, että hänen oli tarkoituskaan sinänsä mennä sinne tai että hän oli estynyt menemästä sinne. Joskus meidänkin elämässä voi käydä niin, että mietitään, että mitä mä täällä nyt oikeastaan teen, mutta sitten myöhemmin pyhä henki sen meille kirkastaa. Pyhä henki voi johdattaa meidät sellaisiin tilanteisiin, joissa me voidaan kertoa Jeesuksesta. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä rukousaihe meille jokaiselle, koska me ollaan jokainen todistaja. Me kaikki ei olla evankelistoja, me kaikki ei olla pastoreita, varsinkaan apostoleita, ensinnäkään apostoleita. Ei ole kaikki profeettoja, ei ole kaikki opettajia, mutta jokainen me voidaan olla Jeesuksen Kristuksen todistaja. Ja onhan se ihan järkeen käypääkin, että tämmöistä niin kuin todistamisen vastuuta ei sälytetä vain tietyille yksittäisille vastuunkantajille, vaan meille kaikille. Niin hieno mies Tapio kun onkin, eihän koskaan mun työpaikalle ole tullut todistaa. Tuskipa sunkaan työpaikalle. Jokaisella on oma tontti, jossa meillä on mahdollisuus vaikuttaa, mutta me tarvitaan siihen Pyhän Hengen apua. Ja sitä on äärimmäisen tärkeää rukoilla päivittäin, koska joskus kun alkaa itse vaan, että hei, mä nyt yritän kertoa tuolle jotakin. Mä tein lukiossa tosi paljon, siihen usein pieleen meni. Monia tilanteita avasin itse, en antanut Pyhälle Hengelle tilaa avata niitä. Ja usein sitten se niin kuin meni vähän metsään se sanoma, ja ehkä sanottiinkin sanoma usein metsästä käsin, ei oltu niin hyvin valmistauduttu. Mutta on tärkeää, että me rukoillaan, että meillä tulisi mahdollisuuksia sillä vaikutusalueella, kun meillä on, kertoa Jeesuksesta. Ja että Pyhä Henki antaisi meille voimaa kertoa. Ja ehkä myös jotain semmoista niin kuin yliluonnollista viisautta sanoa juuri niitä sanoja, kuin se ihminen siinä tilanteessa tarvitsee. Ei näitä kannata yrittää etsiä itselle näitä tilanteita, vaan antaa Pyhän Hengen juuri sen johdattaa niitä. Pyhä Henki voi laittaa meidän suullemme sanoja niin, että niissä puheissa on voima. Kyllä sen saarnaajastakin joskus huomaa, että onko hänessä Pyhän Hengen voimaa vai ei. Että jotenkin tuntuu, että jo ihan viisaita asioita puhutaan sinänsä, mutta sillä ei ole mitäänlaista vaikutusta näihin ihmisiin. Se ei tee minkäänlaista muutosta. Sitten voi olla joku täysin oppimaton ihminen, mutta Jumalan sana hän tuntee. Ja Pyhä Henki hänessä vaikuttaa ja ihmisiä tulee uskoon. Vaikka se puhe sinänsä ei ollut niin ihmeellinen, voi olla hyvinkin yksinkertainen puhe, mutta kun Pyhä Henki antaa siihen voiman, silloin se tekee oman vaikutuksensa. Pyhä Henkeä me tarvitaan äärettömän paljon siihen, että me saadaan voimaa taistella syntiä vastaan meidän elämässä. Ja usein vain Pyhän Hengen avulla me selvitään tästä maailmasta. Omassa voimassa on äärimmäisen vaikea välttää syntiä. Me varmasti, niin kuin, joo, että nyt ei saa tehdä tätä, nyt pitää tehdä tätä. Ja jotkut ihmiset ehkä ohjaakin elämässä hyvin paljon, että nyt minä saan tehdä tuota, minä en saa tehdä tuota. Mutta Pyhä Henki voi antaa meille ihan yliluonnollisen voiton niin kuin monesta asiasta. Että jos joku riippuvuus, jonka kanssa kamppailee, niin Pyhä Henki voi auttaa siinä. Ja varsinkin seurakunnan toiminnassa Pyhä Henki on välttämätön yhteistyökumppani. Seurakunta ei voi löytää suuntaa, ei voi olla näkyä ilman Pyhää Henkeä. Otetaan apostolien teosta vähän esimerkkiä. Luvusta 15, jakeesta 28 eteenpäin. Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuorma kuin nämä välttämättömät. Että te kaartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin, jääkää hyvästi. Taustalla tietenkin oli äärimmäisen haastava tilanne, kun moni juutalainen nimenomaan löysi Kristuksen, mutta halusi edelleen noudattaa Mooseksen lakia ja monia muita lakeja, ja ehkä myös sen aikaisia tiettyjä säädöksiä, mitkä ei välttämättä Mooseksen laista löytynytkään. Mutta silti niin kuin oli erittäin voimakkaasti näiden ihmisten elämässä, mutta sitten tuli myös näitä ei-juutalaisia, näitä pakanoita uskoon, joita ei sitten sinänsä oikeastaan edes voinut velvoittaa ympärileikkauttamaan itseään. No, jotkut velvoitettiin ja niiden täytyy tehdä työtä käskettyä, että ne saa siinä seurakunnassa olla. Ja vastaavia tilanteita. Tarvittiin Pyhää Henkeä, että anna meille viisautta tähän vaikeaan tilanteeseen. Minkälainen linjaus me tehdään? Ja tehtiin tällainen linjaus, että ollaan nähty Pyhän Hengen kanssa nyt keskustelun jälkeen hyväksi, että nyt kartat epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei ole veri laskettu. Ja välttäkää aureutta, niin teekää hyvin. Että niin kuin pitäkää nää. Nämä on niin kuin ihan pääjuttuja ja ei tule niin kuin isompia riitoja, kun näin teette. Eli seurakunta voi niin kuin opillisiin suuntauksiin pyytää Jumalan apua, että Pyhä Henki avaisi niitä asioita. Ja olisi se mahtava tunne varmaan, että seurakunnan kautta julistetaan, että Pyhä Henki ja me olemme tulleet nyt tähän tulokseen, että näin on tehtävä. Näinhän se Jumalan sana sanookin. Mutta nyt vasta meille aukesi se. Luvusta 16 jakeesta 6 eteenpäin. Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Ja tultua Myysian kohdalle he yrittivät lähteä Bitynian, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Niin he vaelsivat ohi Myysian ja menivät Troaaseen. Ja Paavali näki yöllä näyn, makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedonian ja auta meitä. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdomme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan heille evankeliumia. Oli suunnitelmia näillä henkilöillä, minne me lähdetään seuraavaksi julistaa tätä Jumalan evankeliumia, mutta Pyhä Henki esti heitä. Usein voisi ajatella, että jos tulee tämmöisiä niin kuin mutkia matkaan, että hei, ei mentykään Raumalle, mentikin Loviisa. Niin että se on niin kuin sielun vihollinen, joka estää. Ei, tässä tapauksessa oli Pyhä Henki. Teidät on tarkoitettu mennä tuonne Makedoniaan. Ja myös seurakunta voi pyytää, tai yksittäinen ihminen voi pyytää Jumalalta johdatusta, että minne minun tulee mennä. Että nyt oli suunniteltu, että mennään tonne, mutta ei onnistukaan. Ja mennäänkin tonne ja sitten huomataan, että hei, tänne on auennut ovi. Me ollaan riippuvaisia myös evankeliumin julistamisen suhteen siitä, minne me mennään. Ei pidä välttämättä katsoa mitään karttoja ja tilastoja siitä, että okei, että tuolla on kristittyjä vain 1% väestöstä, että mennään sinne. Vaan pitää mennä sinne, minne Pyhä Henki johdattaa, ja tähän me tarvitaan rukousta. Pyhä Henki vaikuttaa ihan hirveästi meidän arkeen, meidän elämään. Esimerkiksi voisi ajatella sille, että aina sitä välttämättä tiedosta, mutta sillä on ihan hirveä merkitys, missä sä asut. En suosittele, että muuttaa paikkakuntaa sen perusteella, että nyt tuolta löytyy kiva kämppä, vaan rukoilla Jumalan johdatusta, että jos tämä nyt aukeaa meille, niin anna sillä olla joku tarkoitus, tai jos niin kuin, tulee vaan niin kuin erilaisia esteitä elämässä, niin että miksi näin tapahtuu, Pyhä Henki, auta minua. Esimerkiksi kun miettii Joosefin elämää, kun hänen veljensä möi hänet orjaksi Egyptiin, ja siinä sitten varmasti oli hyvin katkera mieli. Ja Joosef joutui vankilaan sitten tiettyjen tapahtumien seurauksena, mutta ennen pitkään oli sitten niin kuin faaraosta seuraava. Ihan mieletön johdatus, mutta en tiedä, ajatteliko hän sillä hetkellä, kun hänet myytiin, että kyllä niin kuin Pyhä Henki mua ohjaa nyt tässä tilanteessa. Varmasti kantoi kaunaa veljään kohta, ihan varmasti. Ja sitten ennen pitkää, sitten kun tuli nälänhätä, ja hän törmäsi sitten veljensä, jotka tulivat häneltä pyytää sitä leipää, hän tajusi sen asian, että mitä varten tämä asia on niin kuin tapahtunut. Että monta vuotta on mennyt tässä ohi tämän takia. Mikä Jumalan suunnitelma. Ja joskus meidänkin elämässä voi, ei nyt ehkä tämän mittakaavan asioita, no miksei, mutta niin kuin, tämä on kuitenkin aika harvinaista, että faarosta seuraavia oltaisiin. Niin kuitenkin, että Pyhä Henki voi johdattaa meidän elämää niin, että me saadaan sellainen tilaisuus, että me ei oltaisi ennalta edes käsitetty, että tämmöinen voisi koskaan syntyä. Tämä nyt ei mikään hirveän iso juttu, mutta itse kun hain opiskelemaan Lohjalta käsin, hain Seinäjoelle, hain Tampereelle, hain Helsinkiinkin, sinne en tosi halunnut, mutta kun piti kuitenkin hakea tietty määrä, niin kun varmistui sitten, että mä saan opiskelupaikan Tampereelta, niin yksi seurakuntalainen sitten sanoi, että serkun poika asuu siellä Tampereella. Että se on saanut myös opiskelupaikan Tampereelta. Niin sä voisit tutustua siihen ja kertoa sille Jeesuksesta, kun se on sinänsä niin kuin kristitystä perheestä, mutta se on luopunut uskosta. No mietitään, että Tampereella on ammattiopisto, TREDU, tuhansia opiskelijoita, aikuiskoulutuskeskus, TAK, hirveän paljon opiskelijoita. Sitten on paljon tämmöisiä yksityisiä oppilaitoksia. Sitten on ihan niin kuin lukiot. Sitten on ammattikorkeakoulu, on yliopisto ja teknillinen yliopisto. Että millä sä kuvittelet, että näiden yli 10 000 opiskelijan keskuudesta tämä sun serkun poika, niin kuin mun hänen elinpiirini niin kuin törmää. No, sattui niin, että tämä henkilö oli mun kanssa lopulta samassa koulussa, ammattikorkeakoulussa, mutta ei me päästä kauhean niin kuin lähemmäksi siitä, koska kuitenkin 1000 opiskelijoita, ihan valtava koulu, jolla on eri toimipisteitä, ei pelkästään niin kuin siellä, missä se nyt on. No, sattui sitten sille, että hän sattui sitten samaan niin kuin alaopiskelemaan sosiaalialaa. Mutta meitäkin oli siinä niin kuin 66 opiskelijaa. Ja meidät jaettiin sitten 6 ryhmään, 11 hengen ryhmiin, ja hän sattui tähän samaan ryhmään. Tämä minun Lohjalla olleen seurakuntalaisen serkun poika, samassa luokassa minun kanssani, hänestä tuli minun hyvä ystäväni. Että joskus niin kuin sillä, missä sä asut, voi olla ihan hirveä merkitys. Että ei hän nyt uskoon ole tullut minun yrityksistäni huolimatta. Mutta silti, käsittämätön johdatus. Joskus Pyhä Henki auttaa meitä erilaisissa elämänvaiheissa, erilaisissa vaikeuksissa niiden yli. Pyhä Henkeä tarvitaan vaimon valintaa tai miehen valintaa. Tarvitaan avioliitossa, että se säilyy. Tämä Pyhä Hengen johdatusta voi rukoilla myös siihen, että miten niin kuin se työpaikka, että minkälaisen työpaikan sä saat. Ei sillä ole välttämättä se merkitys ainoastaan, että mitä sä teet, paljonko sä saat sitä palkkaa, vaan se, että keitä siellä on. Mikä sun tehtävä siellä on? Ei vaan se, että kuurataan niitä lattioita tai tehdään jotain sovelluksia tietokoneella tai ajetaan tiejyrää, vaan se, että porukka, mikä siellä on. Esimerkiksi kun mä menin armeijan, mulla ei ollut minkäänlaisia intressejä palvella niin kuin aseellisesti. Mutta sitten aseettomana sain palvella Jumalaa siellä kertomalla ihan hirveän monelle ihmiselle Jeesuksesta. Ja se ei mennyt niin päin, niin kuin joskus vaan ajatella, että mulla olisi ollut kauhean rohkeus kieltää tuvasta tupaa julistamassa evankeliumi, vaan ihmiset tuli muuta, että mikä hölmö sä oot, kun sä et asetta ota. Niin se antoi mulle sitten tilaisuuden kertoa, että koska Jeesus sanoi, että joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Että mieluummin mä kuolen sen takia, että mä oon kertonut Jeesuksesta rakkaudesta, kuin rakkaudettomasti tappanut jonkun toisen ihmisen. Että se oli mulle niin kuin selvä asia. Pyhä Henki me tarvitaan siihen, että Pyhä Henki voi avata meille Jumalan sanaa niin, että me ymmärretään sitä. Ja Pyhä Henki joskus myös muistuttaa meitä Jumalan sanasta. Varmasti jokaiselle meistä on voinut olla sellaisia tilanteita, että yhtäkkiä tulee jossakin keskustelussa tai niin kuin jossakin tilanteessa joku raamatun paikka mieleen. Ja se on ollut Pyhä Henki, joka siitä on muistuttanut. Että ei välttämättä muista, että olen joskus lukenut, mutta mistä se tuohon tolleen pompsatti. Se on Pyhä Henki joskus, joka meitä haluaa muistuttaa, että tässä tilanteessa sopii tämä ja äärimmäisen hyvin. On paljon erilaisia teologisia oppilaitoksia, mutta kyllä kaikkein parhaat raamatutunnit saadaan rukouksen kautta, kun Pyhä Henki meitä opettaa. Pyhä Henki tuo meille armolahjat, joita meidän tulee edelleen aktiivisesti tavoitella. Aikaisemmin puhuin niistä Pyhän Hengen tavallaan niin kuin korostamisen vaarosta, miten niin kuin noissakin armolahjoissa on menty paljon metsää. Mutta kun se Pyhä Henki ei mihinkään kadonnut, vaan armolahjoja on tarkoitus toimia edelleen. Ja meidän tulee niitä aktiivisesti tavoitella. Se, että ei ymmärrä, miten joku armolahja toimii, silti sitä pitää tavoitella. Esimerkiksi mä en edelleenkään ymmärrä, miten joku kielten selittäminen voi toimia, mutta se kuitenkin joidenkin ihmisten elämässä toimii, tai miten joku voi saada ikään kuin semmoisen profetian sanan jonkun ihmisen elämään. Tiedostaako se sen vai ei, en mä vaan tiedä. Joskus itsellä oli sellainen tilanne, että mä olin menossa tapaamaan erästä henkilöä, ja mulla oli vähän semmoinen huumorimieli siinä päällä. Ja mä sanoin sille, että mä en siis tiedä mistään mitään, että sä oot jo 5 vuotta polttanut tupaa. Ja se on synti sinun elämässäsi, että eikö sun olisi jo aika luopua siitä. Tämä henkilö, että mistä sä tiesit ton? Mä heitin läppää ja hän kysyi, että mistä sä tiesit ton? Ja se oli juuri tasan tarkalleen 5 vuotta sitten, kun hän aloitti sen. No, ei hän sitä lopettanut siihen, mutta niin kuin Jännä, että mä uskon, että se oli varmasti pyhä henki, joka tahtoi häntä puhutella siinä hetkessä minun oman hölmön persoonani kautta, kun tykkään sanoa välillä jotain ennen kuin ajattelin, että ei olisi kannattanut sanoa noin. Mutta hyvä, että tuossa tilanteessa sanoi niin. On viisauden sanoja, on tiedon sanoja, on profeetian armolahja, on sairauden parantamisen armolahjaa, on uskon armolahjaa. Ja näitä kaikkia tarvitaan seurakunnassa seurakunnan rakentamiseksi. Ei niitä pidä pelätä, jos joku puhuu kielillä, ei sitä pidä pelätä. Jos joku profeetoi, ei sitä pidä pelätä, vaan näitä voidaan aina arvioida, näitä voidaan aina arvostella. Näitä voidaan aina tutkia, onko se asia noin. On munkin elämään profeetoitu vaikka minkälaisia asioita, ja voin jälkeenpäin todeta, että mettää meni, mutta sitten on ollut sellaisia, että en halua tuota, mutta sitten se on kuitenkin mennyt niin. Jokaisen elämällä on tarkoitus, jokaisen kristityn elämällä on todellakin tarkoitus, jokaisen ihmisen elämällä on olemassa Jumalan suunnitelma. Se, että sulla ei ole Tapio Lohikon elämää, se, että sulle ei ole jonkun toisen henkilön elämä, jota sä suunnattomasti arvostat tai jonka elämän periaatteet sä haluat seurata ja tutkia, se ei tarkoita, että sä oot Jumalan silmissä yhtään vähempi. Vaikka sä et ole titteliltä vaikka yhtään mitään, vaikka vain eläkeläinen tai vaikka vain työtön tai vaikka vain kotiäiti tai vaikka vain jotakin, joku rekkapena. Silti sun elämässä on Jumalan suunnitelma. Silti pyhä henki voi vaikuttaa sun elämässä sellaisella tavalla, mitä sä et välttämättä edes ymmärrä. Mutta me tarvitaan Jumalan johdatusta ja me tarvitaan myös uskoa siihen, että myös mun vaikutusalueella Jumala voi vaikuttaa. Ei sitä pitää kateellisena seurata vierestä, no toi nyt taas meni sinne kadulle julistaa evankelmia ja ton saarnan kautta taas tuli 10 uskoa ja ton ihmisen kautta tapahtui tuota ja ton ihmisen kautta tapahtui tuota. Pyhä henki niitä muita siunaa, mutta ei minua. Juokse oma juoksusi, kilpaile oma kilpailusi, tee se niin hyvin kuin sä voit. Luota Jumalaan ja hänen armoonsa, luota siihen, että pyhä henki voi myös sun elämässä vaikuttaa. Älä tee sitä, että toiset olisivat sulle kateellisia ja haluaisi tehdä niin kuin sinä. Vaan juokse oma juoksusi. Jokainen kilvoittelee oman uskon elämänsä loppuun asti. Ja me tarvitaan siihen pyhän henkeä. Ja rukousta, että pyhä henki toimii. Ja Jumalan sanaa, että me ei eksytä harhaan tavoitellessamme niitä asioita. Näiden täytyy olla tasapainossa. Me tarvitaan molempia. Me tarvitaan tietoa ja ymmärrystä Jumalan sanasta, että me pysytään oikealla tiellä. Me tarvitaan rukousta, että me huomataan, että pyhä henki toimii meidän elämässä. No kyllä se toimii, vaikka me ei sitä huomattaisikin. Kyllä se on moneen kertaan todettu elämässä. Mutta silti ei pelätä pyhää henkeä, vaan pyritään siihen, että pyhä henki saa vaikuttaa meidän elämässä. Sillä tavalla, kun on tarkoitettu. Kiitos Isä, Jeesuksen nimessä saadaan tulla sinun eteesi ja todella pyytää, että tässä ajassa, missä jotenkin niin kuin asiat polarisoituu, jotenkin niin kuin pimeys tuntuu pimeytyvän, että myös valo voisi kirkastua yhä enemmän. Kirkasta meille sinun sanasi. Auta meitä ymmärtämään sitä ja ennen kaikkea seisomaan sen takana tässä ajassa. Näet, että on paljon villitseviä oppeja. Näette, että on paljon semmoista liikehdintää, josta ei voi välttämättä suoraan edes sanoa, että onko se hyvä vai huono. Siksi anna meille herkkä sydän, anna meille herkät korvat, anna meille herkät silmät. Tunnista se valhe ja pysyä sitä kaukana. Ja ehkä myös rohkeutta puhua niille, jotka ovat hurahtamassa tai hurahtaneet siihen valheeseen, että me saisimme oikealla Jumalan sanan opetuksella heidät takaisin oikealle tielle. Mutta älä anna tämmöisen oikean tai terveen opin tavoittelun olla pois pyhän hengen työstä, vaan anna sen vaikuttaa meidän elämässä. Anna meille jano ja kaipaus sille, että pyhä henki pääsee koskettamaan meitä ja johdattamaan meitä niiden ihmisten luokse, jotka tarvitsevat sinua. Jotka tarvitsevat pelastusta. Jotka tarvitsevat niitä sanoja siihen hetkeen, että kukaan muu ei ole ennättänyt sinne sanomaan. Kiitos, että meillä jokaisen elämällä on tarkoitus sinun silmissäsi. Meillä jokaisella on mahdollisuus olla sinun palvelijasi. sillä toiminta-alueella kuin meillä on. Kiitos, että se, että minä nyt olen tamperelainen ja juuri siinä paikassa, missä minä olen, on sinun siunauksesi ja on sinun johdatuksesi. Ja aina minun myös käsittää se niin. Älä anna meidän katsella, miten toiset kilvoittelee elämänsä, vaan Herra, anna meidän seurata sinua, sinun sanasi ja sitä Pyhän Hengen ääntä, jota sinä haluat, jonka kautta sinä haluat meille puhua. Anna meille nöyrä sydän ja nöyrä mieli ja tottelevainen mieli, että me kuullaan sun äänesi. Aamen.